Вие слушате повторението на срещата на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България с госпожа Йорданка Фандъкова, кандидат за кмет на София от политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 3 октомври 2011 година.
Президентски избори
и местни избори
2011.
Уважаеми слушатели, в момента започва прякото ни включване от централата на КРИП на улица Хан Аспарух 8, където кандидат кметът от ГЕРБ Йорданка Фандъкова ще се срещне с КРИП, с управителният съвет, за да обсъди някои неща по предизборната си програма. Илияна Беновска е нашия специален пратеник на място на събитието. Здравей, Илияна, чуваме ли се?
Здравей, Вики, здравейте, уважаеми слушатели. Току-що госпожа Йорданка Фандъкова влезе в залата, в която ще се състои разговор с управителния съвет на КРИП, за да представи своите приоритети на програмата си като кандидат. А господин Донев току-що е подарил много прекрасен букет от рози и всеки момент ще започне разговора между индустриалците и кандидата за кмет на ГЕРБ. Ще изчакам само колегите да направят своите снимки и тогава ще поставя нашия микрофон, за да можем да чуваме директно какво ще каже госпожа Фандъкова на индустриалците и какво ще й препоръчат те и какви мнения ще изкажат. Още секунда да снимат колегите.
Има ли много журналисти на мястото на събитието?
Има много журналисти. Разбира се, тези събития са много интересни за медиите. Нека да кажа, че това е втората среща, която Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България прави по време на изборите. Първата беше с президентската двойка на ГЕРБ, Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. Сега това е втората с кандидата за кмет и кмета на София, госпожа Фандъкова, отново от ГЕРБ. Предстои вероятно и такава среща, тя е планирана всъщност с кандидата на БСП за президент. Започваме. И сега за какво се започваме?
Много уважаема госпожа Фандъкова, скъпи колеги, представители на медиите, разрешете ми да открия поредната среща с за избори 2011 година с кандидата за кмет на град София, госпожа Фандъкова. Практиката на госпожа Фандъкова е първо да вземе на вас думата за едно кратко експозе, ако вие искате нещо да ми кажете. След което да започнем ние с изключително критичните си въпроси, които ще бъдат със сигурност казани с загриженост към любимия ни град и за неговото по-нататъчно развитие като модерна столица. И така, госпожа Фандъкова, трибуната е ваша.
Благодаря ви. Уважаеми госпожо и господа, хубаво е, че има една дама в правителния съвет. Повече ли са? Добре, чудесно. Първо благодаря за тази възможност да направим тази среща в периода, в който имам възможност да говоря за резултатите, които сме постигнали до сега, но най-вече за нашите планове за развитието на нашия град в следващите 4 години. Пред вас е краткия вариант на програмата. Надявам се, че ще имате възможност да се запознаете и разбира се да зададете своите въпроси. И чувствам се добре тук, въпреки че идвам за първи път в офиса на ГЕРБ и ви поздравявам за тази хубава зала. На КРИП, извинявайте. Грешката е абсолютно неволна, да, защото много говорим на политическа тема напоследък.
Аз се забелязвам.
Съжалявам. Но се чувствам добре по простата причина, че това не е първата, е поредната среща, която аз лично в качеството ми на кмет на София, а и преди това в качеството ми на заместник кмет съм имала с вас, за да ви запознаваме периодично с проектите, които развиваме в града и разбира се, за да работим заедно за тази обща цел. Първо искам да благодаря на КРИП като организация и на много от членовете на КРИП като представители на определен бизнес, за подкрепата, която града получава от вас, за социалната отговорност, за социалните проекти, които реализираме заедно. Това са множество проекти в сферата на образованието, на културата, на градската среда. Града се променя благодарение на това, че работим заедно и бизнеса много активно се включва в тази промяна, така че искрена благодарност за това. Разбира се, че една от основните ни цели е била и продължава да бъде утвърждаването на София като най-добър град за правене на бизнес. Това го казвам не защото съм тук на среща с представителите на бизнеса, а защото това означава първо развитие на града, второ създаване на условия за участие на гражданите и за повишаване на благосъстоянието на гражданите. Подкрепата за бизнеса означава отваряне на работни места, а това в условията на криза, в края на краищата, е най-важно за всеки един човек. София е града с най-ниската безработица, три пъти по-ниска от средната за страната. В сравнение с столиците на съседните държави, също така е чувствително по-ниска. Това отново ще кажа, в условията на криза за мен е важно. Това означава наистина грижа за гражданите. Затова и в последните години, когато на мен ми се така имах късмета да работя като кмет на София в тежки години, в годините, двете години на сериозна криза, но аз смятам, че през тези две години, благодарение на подготовката, която имаше Столичната община за посрещането на кризата, въпреки че разбира се се отрази и на нас, но ние не спряхме нито един проект по финансови причини и като община от общинския бюджет, след като имахме затруднения миналата година, 2010, с известни закъснения в разплащането, тази година вече разплащаме своите задължения към бизнеса редовно. Същото мога да кажа като усилия и от страна на общинските дружества. Знаете, имаме няколко дружества в тежко финансово състояние, но така или иначе всичките, включително Топлофикация и Автотранспорта, намалиха чувствително своите задължения през тази година и това се дължи наистина на сериозните усилия за оздравяване на дружествата, най-вече чрез контрола, който е ключов за мен, за създаване на една по-добра среда и, разбира се, борба с негативни явления, които години наред се утвърждаваха в нашето общество. Това, което искам да изтъкна като основни приоритети, разбира се, вие подробно ще видите в програмата, това е развитие на инфраструктурата, образованието, подобряване на административното обслужване и инвестиции от страна на общината. Общината остава един от най-големите инвеститори, така че да може да се създават условия за работа на фирмите. Много от вас в личен план са партньори на общината. Надявам се, че ще потвърдите усилията на общината да създава такава добра среда. Тези инвестиции, които общината отделя, всъщност влизат директно в бизнеса. Тази година, 2011, са около 600 милиона лева, половината от тях европейски средства, като в течение на годината всъщност ние увеличихме тези средства. Това, че успяхме да натрупаме капацитет за разработване на европейски проекти, това, че успяхме да защитим вече много европейски проекти, ни помогна да увеличим всъщност размера на инвестициите. За последните две години над милиард лева са спечелени от общината като бенефициент по различни програми. Разбира се, най-големия проект това е изграждането на метрото, за който тази година бяха пренасочени 250 милиона евро допълнително, така че целият втори метро диаметър, заедно с подвижния състав за първи път на метрото, са финансирани с европейски средства. Това е важно за всички нас като данъкоплатци, защото тези средства няма да ги връщаме директно. Разбира се, другия голям проект, който започна вече да се изпълнява, това е проектът за интегрираната система първият етап от интегрираната система за битови отпадъци. Вече е в ход строителството на депото. Тече конкурса, обявен е конкурса за изграждане на компостиращите инсталации. Първия конкурс спрях, тъй като там остана една фирма, която имаше много висока цена. Така че това е проект, който също дава възможност на бизнеса да се включи. И ние разчитаме, разбира се, на българския бизнес, че ще бъде конкурентен и ще даде добри условия. Очакваме и одобрението на втория етап. Също така голям проект, на който специално искам да обърна внимание, това е проектът за модернизация на градския транспорт, за който вече подписахме договор с регионалното министерство. 63 милиона евро е стойността, цялата стойност на проекта. Той засяга предимно електротранспорта, подмяна на тролейбусния парк, 50 нови тролейбуса, което на практика ще означава пълна подмяна на тролейбусния парк с модерни нови тролеи, рехабилитация на трамвайни трасета, изграждане на трамвайно трасе, изграждане на интелигентни системи за управление на 20 ключови кръстовища и още няколко дейности, които са заложени в този проект. Това са най-големите проекти. В същото време имаме проекти за саниране на училища, т.е. акцентираме на енергийната ефективност. Тук заедно с мен са моите колеги Ирина Савина, която в момента е в качеството си на кандидат за общински съветник от листата на ГЕРБ, но знаете, че тя работи вече 6-та година като заместник кмет на Столична община с ресор строителство и инвестиции. Тук е мястото и може би ако има въпроси ще се спрем по-подробно, именно на политиката за енергийната ефективност като така новото предизвикателство, което си поставяме за цел, в което си поставяме за цел да се включим много активно. Започнахме с общинските сгради, надявам се, че ще успеем да стимулираме повече собственици и домоуправители, за да им помогнем да се включат активно в програмата, която вече е обявена и се работи в Министерството на регионалното развитие. Безспорно важна цел за развитието на икономиката на града, тъй като още повече има представител на туристическия бизнес, е превръщането на София в водеща туристическа дестинация. През последните няколко години въведахме този термин, той не беше така използван в общината преди нашето управление. Отчитаме огромните ресурси на нашия град за развитие на туризъм. Положихме основата най-вече чрез активния диалог с бизнеса и вече имаме и възможностите да работим още по-активно. В момента, знаете, акцентираме на културния туризъм, археологическите разкопки, изграждането на археологическите музеи. В същото време вече се надяваме, че ще се финализира закона за публично-частно партньорство, който ще ни даде възможност да работим по темата минерални извори, нещо, за което отдавна говорим. Още повече, че общината вече има възможност за управление в срок от 25 години на 7 минерални извора и можем съвсем спокойно да разработим тези модели. А този закон всъщност ще ни позволи да работим заедно и по друга съществена тема. Това е изграждането на паркинги, за които смятаме, че този подход е много удачен. Въпреки, че по темата паркинги имаме и други възможности. Следващата година заедно с пускането на втори метродиаметър ще бъдат пуснати в експлоатация 4 големи паркинги, буферни паркинги в по линията на метрото за 2700 автомобила. С това, разбира се, целим от една страна удобство, а от друга страна намаляване на вредните емисии на въздуха в централна градска част. Само ще добавя още няколко важни проекти за развитието на инфраструктурата. Детайлите са дадени в програмата. Наред с изграждането на метрото поставяме акценти върху изграждането на Софийски околовръстен път, което също от една страна са сериозни инвестиции, а от друга страна е и възможност за създаване на подходяща инфраструктура за привличане на инвестиции и правене на бизнес. Това са основните акценти. Аз наистина предлагам да имаме диалог, тъй като не отдавна, само преди 3 месеца, ако не се лъжа, направихме срещата, на която направих своята презентация заедно с моите колеги, така че мисля напълно е позната нашата програма, която реализираме и същите цели и всичко това сме заложили в новата програма. Програмата, която ви предлагаме, е по-скоро работен график. Вие ще видите там конкретни проекти с конкретни срокове. Пропуснах нещо много важно, като стана дума за подобряване на административното обслужване, продължаване и по-скоро влизане в същинския етап на изграждането на електронна община. До този момент сме успяли да изградим основата. Това беше невидимата част и затова все още не се е усетило чувствително наличието на тази възможност, но в следващите години трябва да бъде завършена електронната община, което безспорно създава и по-голямо удобство, а също така и пълна прозрачност на всички процедури, които се извършват в общината, което зная, че за бизнеса е от най-съществено значение. Само да кажа, че с мен е и господин Николай Стойнев, който е също кандидат за общински съветник от ГЕРБ, но е и общински съветник, председател на Стопанската комисия, така че той също би могъл да отговори на редица въпроси, които засягат бизнеса. Ще завърша с това, че моето убеждение, още веднъж ще го повторя, е това, че създавайки условия за бизнеса, ние всъщност променяме града и създаваме възможност за повишаване качеството на живот на нашите граждани.
Благодаря, госпожа Фандъкова. Харесваме политиците, които могат за кратко време да кажат каквото имат да ни кажат, а след това да дадат повече възможност ние да задаваме въпроси. За колегите от медиите няма да представям присъстващите мои колеги от управителния съвет, но имаме болшинство, повече от половината управителен съвет на КРИБ присъства, раздадени вие и списък на присъстващите. Госпожа Фандъкова, аз се занимавам с 100 неща и имам един много натоварен график, където винаги жена ми се шегува кога ще живее, на най-вероятно следващия живот, но като гледам вашия график, наистина не се чувствам много конкурентно способен. И така, колеги, имате думата за въпроси. Да, Светослав Глосов, да ви представя член на управителния съвет на КРИБ, изпълнителен директор на строителна компания ТИАП СООД, председател на Камерата на строителите в България. За медиите се пак да го кажа, малко реклама. Господин Глосов, винаги малко безплатна реклама е нещо, което трябва да се приеме и това е най-голямата браншова организация в България, член на КРИБ.
Сме свидетели на огромното строителство, което се извършва в областта на инфраструктурата в София, за което ние като бранш може да ни бъдем доволни и благодарим на общината за това, че се инвестира в строителство. Свидетели сме, прави се метро, околовръстен път, реконструират се пътища, улици, булеварди, мостови. Въпросът ми е, може би не е толкова труден за вас, има ли общината концепция за оптимизиране на транспорта в София? Това е един въпрос. Това е малко, може би, по-неудобен. Декорирам, че няма нищо общо с събитията около Катуница. Виждали сте входа на София от влизайки по магистрала Тракия, от изток, от север по магистрала Хемус. Има чувство, че се влиза действително в един съвременен град. Въпросът ми е свързан с входа на София от към запад. Поне всеки ден пътувам оттам, влизайки, виждаш някакви хубави сгради. В един момент се натъпваме на едно гето, което знам, че е наследство на общината от... Затова казвам, че не е свързано с Катуница. Което ви е наследство, ако не се лъжа, от Софиянските документ. Преди няколко дена служители ми глобиха, като строителна фирма, за това, че работя на улица, която съм затворил по график и не бях приключил работа. Ме глобиха, че замесено в този момент, преди да съм приключил работа. Няма, нищо не се сърза. Но в същото време, влизайки там, виждате бокуците, които си свърлят, бих казал, ежеминутно от живещите в това гето в реката. В същото време контейнерите, които са осигурени за смет, са празни. Имам снимка от днеска, мога да ви покажа. Правил съм ремонт на улици, знам какво значи да добавиш или да получиш от общината павета, за да се възстанови. Днеска, ако минете от там, ще видите ни огромни, това е често срещано явление, огромни камари с павета, които от някъде се събират и се препродават. Ще има ли общината волята това гето да бъде примахнато или по някакъв начин да бъде оформено по друг начин, така че влизайки от запад, действително да се влиза в съвременен град?
На първия въпрос за организиране на транспорта. Проектите, които ние сме представили, които могат да бъдат развити, казвам могат да бъдат, защото всички проекти, пропуснах да кажа, че са, за които ние поемаме ангажимент, са подготвени или в процес на подготовка. За голяма част от тях, както вече споменах, имаме и осигурено финансиране, така че аз не говоря за някакви добри намерения, наистина за един ясен график. Те са насочени към цялостно решение на въпроса с схемата за транспортната схема на града. Вече имаме готов генерален план за движението. Той цяло стъпва върху общия устройствен план, така че всичко, което засяга развитието на града, е на база на едно добро планиране. Нещо, което е изключително важно, за да може да се подреди града и да се спре безразборното строителство, което пречи на всички. Няма тук строителния бранш няма вина. Има вина общинското ръководство в предходни години, когато наистина не е обръщано внимание на това, че за да се строи, трябва да има осигурена инфраструктура преди това. Но така или иначе, това засяга от една страна транспортната инфраструктура, от друга страна развитието на градския транспорт и акцента върху стимулирането на гражданите да използват, разбира се, и велосипеди. Започнахме изграждането на велоалеи. Над 20 км велоалеи вече са изградени, като само за последната година те са над 10 км. Това са велоалеите в Младост, който е бил там, е видял, че става дума за изцяло реконструирани тротуари заедно с велоалеите и велоалеята по булевард Ломско шосе, където наистина вече не се притесняваме да заведем всеки гост, за да види един наистина модерен, съвременен булевард. В момента започна изграждането на велоалеята по булевард Гоце Делчев и тези велоалеи, давам ви като пример за подход, тези велоалеи всъщност са част от цялостна мрежа, която е подготвена и може да бъде видяна. Цялостната мрежа от около 100 км и напълно възможно е в следващите 2-3 години да бъде завършена. Въпросът, който задавате за булевард Европа, е изключително важен. Той е конкретен и за това ви благодаря, защото всъщност това означава начина и подхода отново на решаване на подобни проблеми, които с години са състояли нерешени. Проблема с незаконните, казвам незаконни малко в кавички гета, защото за да бъде нещо незаконно, то трябва да се знае какъв е плана и какви са причините да бъдат тези хора там. Вие загатнахте за това. Всъщност специално за това настаняване на ромски семейства в фургони се е случило на база на полуофициално всъщност разрешение от общината преди години, когато тези хора са били преместени от Люлин при изграждането на един търговски център и са настанени точно там. това, че полуофициално ни затруднява при решаването на въпроса, т.е. тук не можем да кажем влизат багерите и приключваме, защото тези семейства всъщност не са приходящи. Имаме случаи, отваряме една скоба, имаме случаи, по които работят моите колеги районни кметове, понякога успешно, понякога не толкова успешно. Кмета на Студентския много полив в това отношение с премахването на незаконни постройки, ромски постройки. Всяка година общо взето му се налага, защото след това се самонастаняват отново и отново ги маха. Той е упорит. Същото правят колегите от район Връбница, от район Сердика, но тук отново ще се върна. Става въпрос за ситуация, в която все пак общината е длъжна да предложи някаква алтернатива на тези семейства, защото не е в интерес на обществото да останат на улицата. Това означава да имаме сериозни проблеми за всички. Така че не ми стигна времето лично на мен за този проблем. Работихме по него последната година упорито с районния кмет. Имаме идеи. Сега няма да коментирам точно къде. Сигурно журналистите може да ме питат, но все още сме в работен процес. Така че да можем да предложим алтернативата на тези семейства. И тук спокойно мога да поема ангажимент специално за тези, те са около стотина семейства, не повече, които да получат своята алтернатива и в следващите години да можем това място да го облагородим и в края на краищата да разтържествува справедливостта и реда. Но ще добавя само, че по темата ромски деца, ние сме в много напреднала фаза за приемането на подробните устройствени планове. Готов е и буквално предстои да бъде прият плана за квартал Филиповци, а подготвя се и за квартал Факултет. Пак ще кажа, не може да говорим за законни или незаконни, ако няма план. Тогава вече може да се изгражда инфраструктура, тогава и само тогава всъщност може да се изгражда инфраструктура и да се създават условия, разбира се, за образование и за работа на тези хора.
Петко Димитров, съместник председател на управителния съвет на КРИП, старши партньор в PricewaterhouseCoopers.
Благодаря. С риск да ви върна към вашата доста изчерпателна експозе в началото, но има една популярна теза, антитеза София, България, България, София, а сме в КРИП. Последните 4 години се направи очевидно доста в тази посока, но сигурно може още и ние бихме се радвали да видим още в тази област. Най-широко ще го задам въпроса. Какви са плановете, за да стане София по-привлекателна за инвестиции? Да стане инвестиционния климат по-приятен? Каквото е времето сега навън?
Същото целите и заложените приоритети ги споменах, затова ще си позволя малко по-конкретно да ви отговоря на тази тема, като припомня безспорно, че това е изграждане на инфраструктура и създаване на условия за образование и развитие на науката. Тук ще добавя този приоритет, който е много важен, тъй като ние сме в напреднала фаза на създаването на условия за изграждане на технологичен парк. Даже днес имам срещи с моите колеги да продължим обсъждането на това с европейски средства, но да се върнем на инфраструктурата. Предстои стартиране строителството на източната тангента от Искорско шосе до северна скорост на тангента. Това е изграждане на ново трасе. Започнахме изграждането на кръстовищата на две нива. Вчера бях да видя господин Водознач, аз хода лично и понякога не се обаждам на обектите. Вчера бях на трасето на естакадата, която се изгражда в Младост. Работи се в график. Това е първото от предвидените кръстовища. До края на годината предстои старта на кръстовището на телевизионната кула, а следващата година вече всъщност провеждаме процедурите за Лъвов мост. Предполагам, някои от вас знаят, които се занимават с тази тема. И разбира се, имаме още няколко възела в това отношение. Изграждането на важни транспортни пробиви, като тук специално за следващата година мога да спомена пробивите към входа от към автомагистрала Люлин, където се затрудни чувствително движението след пускането на автомагистралата, пробивите по булевард Царица Йоана и доктор Петър Дертлиев. Също така са изредени редица пробиви. Реконструкцията на важни булеварди и кръстовища. Започваме реконструкцията на надлез Надежда. Процедурите даже би следвало да са приключили вече за 4 елемента. Следващите години продължаваме. Развитието на метрото след пускането в експлоатация на участъците, които се работят в момента, изграждане на разширение на първи метро диаметър от Цариградско шосе до летището. Мисля, че това е важно като отговор на вашия въпрос, защото това е един проект, който се подкрепя изключително много от Европейската комисия и аз очаквам, че до края на годината ще има финансиране за него. Проектът е абсолютно готов. Това са 5 км с 4 метро станции, но и за развитието на туризма знаем колко е важно да се свърже аерогарата с централна автогара, с ЖП гарата. Това е нещо, което на следващите години ще се случи. И разбира се, споменах за 3 метро диаметър от булевард Владимир Вазов до Овча купел. Рехабилитация на мостови съоръжения. Тук предполагам, някои от вас знаят, че вече 40 мостови съоръжения реконструирахме напълно. В момента се работи на Драган Цанков, като до края на месеца трябва да приключи работа. Най-известният мост, който беше реконструиран през последните 2 години, това е булевард Брюксел. Също поглеждам господин Шалобов, защото на мен лично ми беше неудобно, когато се срещаме гости и влизаме от летището. Първото нещо, което виждат хората, бяха продуктите, да не говорим, че имаше инциденти, но беше и много грозно, така че сега има с какво да се похвалим. Като разбира се, тук ще развия темата за инфраструктурата с темата за административното обслужване, за да докараме инвестициите. Това е изключително важно. Сигурно всеки от вас е опирал до общината, с някои от вас лично сме се виждали и се е налагало лично да съдействам за предвижването, по-бързото предвижване на някой инвестиционен проект. С изграждането на електронна община, смятам, че ще бъде сложен край на тези така лични усилия. Или, както аз често казвам на моите колеги, трябва да го поемем на ръчно управление този проект, защото е важен. Така че надявам се да приключим с ръчното управление и да минем на автоматизирано и електронно управление. И ще се върна на темата образование. Темата образование е изключително важна. Всички оценяваме, че всъщност инвестиционният климат в София е добър, защото тук са и най-добрите университети на Българска академия на науките, тук са и най-квалифицираните хора, затова и ние инвестираме в образование, особено в предучилищното и училищно, което е ангажимент на общината с инвестициите, които правим в тази сфера. 10 пъти се увеличиха инвестициите в сферата на образованието през последните години. Държим това ниво, като създаваме добри условия за децата. В същото време работим активно с университетите и с БАН. Аз искам да ви уверя, че всяка разработка ние правим съвместно с учените в София. Това е един ресурс, който не беше достатъчно добре използван до сега. Работим тук госпожа Савина, тя ще каже, с Техническия университет по темата енергийна ефективност и разбира се с представители на бизнеса. Така че това са най-общо направленията, в които работим за създаването на добрия климат.
Благодаря. Господин Шарлопов, член на управителния съвет на КРИБ, собственик на Шарлопов хотел АД, председател на управителния съвет на Български съюз по балнеология и спа туризъм, обединяващ 33 компании. Заповядайте, господин Шарлопов.
Уважаема госпожо, апокалипсата, който ми предричаха, когато станахте кмет преди 2 години. Съм много щастлив да разбера, че отново се кандидатирате за кмет и искам да кажа, че София е различна към добро, след като вие поехте управлението на града. Убеден съм, че това, което пише в програмата ви, е изпълнимо. И съм убеден, че след 4 години, ако бъдете избран за кмет, нещо, в което не се съмнявам, нещата ще вървят напред. Две са темите, които искам да, ако е възможно, малко по-детайлно, сигурността. Това е тема, която видях във вашата програма на последна страница, което не означава, че е последна по важност. Тъй като променяме София, но все още не сме сигурни, че можем спокойно да се разходим с децата си след 8 часа. Поздравявам ви за това, което правите в Южен парк. Наблюдавам го много внимателно с видеонаблюдението, което сте сложили. Прекарвам по 1 час на ден там, тъй като вероятно знаете, че строя сградата, която е на Витушка и Бяла черква. Обещавам ви да стане нещо много интересно и красиво. И виждам, че там, където има наблюдение, никой не купа цветята, които сте посяли. В тази връзка, вероятно има европейски опит, който сте проучили. Бих желал да чуя няколко думи. И понеже в програмата ви видях, разбира се, за туризма ще става въпрос, аз съм убеден, че София има сериозен потенциал за развитие не само на конгресния туризъм, не само на бизнес туризма. Ние имаме уникални води. Радвам се, че ще си имаме разговор на тая тема. С госпожа Нона Караджова се разбрахме, че след изборите непосредствено започваме Българския съюз по балнеология, спа, кметството и министерството да работим на тема музей на минералните води. Ще имате пълното съдействие от наша страна, с каквото е необходимо. Но тук града липсва атракция. Може би тук трябва да помислим също заедно, тъй като данните показват, че хотелите в София не са с добри данни за последната 2010-2011 година. Ниска е заетостта, защото нямаме поглед какво да кажем на чуждестранния турист и стоим и чакаме и после сме статистика. Ако ние надградим продукта туристическия в областта Български Йерусалим, започнахте разговор на тази тема. Перфектна, това е чудесно. Минерални води, използването им за рехабилитация на хора, за превенция. Не става просто да съберем всички болни хора на Европа, но бихме могли да рехабилитираме голяма част от тях. Смятам, че тук бихме могли да си сътрудничим и бих желал няколко думи в тази посока, ако може. Благодаря.
Това е тема номер 1. Когато няма сигурност, всичко останало няма как да се развива. Не започваме с нея по простата причина, че темата сигурност е основна тема, разбира се, основния ангажимент за това има Министерство на вътрешните работи. Аз тук използвам вашия въпрос, за да изкажа огромна благодарност на Министерство на вътрешните работи, на главния секретар и на ръководството на столичната дирекция във всички звена за осигуряването на спокойствието и сигурността в последните дни, когато, разбира се, имаше много различни протести и ние трябваше да дадем възможност на хората да използват своето конституционно демократично право на това. Но в същото време колегите от полицията, заедно с моите колеги в общината, направи са много добра координация, за да няма наистина проблеми за спокойствието на гражданите. Така че на първо място добрата координация с полицията, това е много важно за осигуряването на сигурността. Това, което общината прави, на първо място създадахме за първи път общинска полиция. Разбира се, това е, така да кажа, пилотен проект, защото е за първи път в страната. Черпим опит от няколко града в Европа. Имаме пълното съдействие на кмета на Рим. Имаше обмяна на специалисти, защото знаем, че общинската полиция в Рим е, може би, така, тя има и други правомощия, но и най-добре работещата. Но в момента има делегация от Женева, там също имат, те са в, като нас отскоро имат общинска полиция и заедно работим в това отношение. За какво ни помага тази полиция? На първо място тя осигурява спазването, изпълнението на общинските наредби. Това е една от нейните задачи. Но това, което се вижда и искаме да се види още повече, това е присъствието на патрулите, които вече от няколко дни имат и своите отличителни знаци като общинска полиция. Можете да ги видите с жълти жилетки, на които е написано с големи букви. Това, между другото, и за туристите е много важно. Аз лично ги виждам не само в парковете, но и по централните улици, когато минават и патрулират. Но все още състава на полицията е малък. Затова казвам пилотно започнахме. Имаме вече резултатите, така че за следващата година в бюджета, за следващата година в проекта, който, върху който работим в момента, залагаме по-сериозно финансиране, така че да увеличим броя на общинските полицаи, специално в парковете, в Борисовата градина, в Южния парк, в големите паркове имаме през деня патрули от общинска полиция. Пред нощта в Борисовата градина има два патрула от МВР, тъй като, пак казвам, координацията е важна, за да не се дублират дейности и да бъдем по-ефективни. Другата програма, която изпълняваме вече сериозно от няколко години, това е за видеонаблюдението. Започнахме с програмата в общинските училища и детски градини. Вече в над 50 училища и детски градини е изградена система за видеонаблюдение. При това смело мога да кажа много ефективна. Тя е свързана с център за видеонаблюдение в общината, модерен център, който е изграден, в който в реално време се вижда какво се случва, освен че има и охрана на място, хора, които наблюдават, но е свързана и с МВР, така че да може да се реагира бързо. Към тази система включихме социални домове в предишните години, а тази година за първи път и паркове. Това е нещо много важно. Вече имаме 7 парка и градини, в които е изградена такава система. Работи се усилено сега, откакто получихме за управление Борисовата градина за изграждането на видеонаблюдение и там, заедно с осветление. По темата сигурност трябва да кажа и за осветлението. Също изключително важно. Виждате, че парковете, които реконструираме в момента, в проектите се включва изграждане на осветление. Това засяга не само Южния парк, в парк Гео Милев от миналата година вече има изградено осветление, в няколко по-малки паркове. Онзи ден бях в парк Лебеда в Красна Поляна, едно прекрасно място, запуснато от много години. Сигурно някой от вас си спомнят ресторант Лебеда и езерото, огромно езеро, което е пресъснало и в момента. Първи етап на реконструкцията го завършваме сега. Тази седмица трябва да приключи. За следващата година залагаме и възстановяване на езерото, но в първия етап осветлението се изгражда. По темата сигурност аз включвам още няколко неща, които са по-скоро на пръв поглед странични. Това са, например, шахтите, по улиците, в парковете. Имах случай лично да наблюдавам открадната шахта, нещо, което създава опасност за хората, които преминават, и за съжаление имаше инцидент с чужда туристка, което със сигурност е повод да ми зададете сериозен въпрос. Така че в това отношение виждате новите шахти и капаци, които поставихме по основните булеварди, че гарантират и комфорт при движението, но и сигурно, защото така, не ми ще е много публично да казвам, но така или иначе по-трудно могат да бъдат свалени. Това е много важно. Разработваме такива модели и за малките оттоци, и също така и в парковите пространства. Така че това са най-общо посоките, в които работим по темата сигурност. Не мога да не кажа, че сигурността в такъв голям град, милионен град, столица на България, на държава, всъщност разбира се, че е нещо, което, върху което трябва, върху което се отразява всеки един процес. но с добрата координация с МЗР, вярвам, че успяваме да така да осигурим на хората спокойствие и сигурност. По темата атракции и развитие на туризма, разбира се, че ще разчитаме на вас, на бизнеса за разработване и на минералните извори, както казах, но това, което разработваме в момента и със сигурност ефекта ще се усети още следващата и последващата година с възможностите за културен туризъм. Това са изключително сериозни атракции, които заедно с вас обаче трябва да разработим маршрутите и начините за промотиране, като искам да ви кажа, че освен изграждането на информационен център, който е добре работещ, макар и локацията да не е най-добрата, даже много хора не знаят, че го има в подлеза пред Софийския университет, но той работи добре и създава възможности за маршрути. Изградихме първия пешеходен маршрут, безплатен за туристите. Надявам се, като госпожа Савина отговаря за темата туризъм, да получим подкрепата на хотелите, за да можем да разпространяваме информацията за тази възможност. А от преди два дни, в събота всъщност, направихме и първия маршрут за поклоннически туризъм. Това е огромен ресурс, който има София. Софийската Мала Света гора. Разработваме изцяло достъпа с екопътеки, с велоалеи, разбира се и с пътища там, където това е възможно. С информационни центрове, пейки, кошчета по пътя. Това всичкото е вече в доста напреднала фаза. А този маршрут беше конкретен от църквата в квартал Кремиковци до Кремиковския манастир. Много приятно, лек маршрут, в същото време сред природата, така че съчетава се поклонническия с екотуризма. Това е също един резерв, който можем спокойно да използваме. И накрая само ще кажа, че имаме отреден терен, голям терен за построяването на аквапарк в Казичане. В Чепинци, но там, за съжаление, аз за това винаги казвам, като ме питат какво не успяхте да свършите, че нямаме несвършена, но имаме незавършена работа, защото доста често съдебни процедури пречат. Там има реституционни претенции, затова и не е още достатъчно. Да, Западния парк, там също пък е заложено изграждането на детски атракцион, голям на 40 декара, на площадка, която съществува без да се нарушава зелената система. Но там също всъщност вече приключиха делата, там е обявена концесия. Ще се радвам, ако има интерес от страна на бизнеса, за да може да развием и тази атракция. Така че много са възможностите на София. Аз вярвам, че заедно ще можем да ги разработим.
Добре, госпожа Фандъкова, разрешете да дам думата на господин Камен Колчев, член също на управителния съвет на КРИБ, главен изпълнителен директор на Елана Холдинг АД. Условията за правене на бизнес в София, които безспорно се подобряват, и това, че бизнесът е готов да даде своята дан в правенето на тези условия, не само като данъци, които поне тук в КРИБ съм уверен, че всички плащаме. Нещо повече, смятаме, че данъците в София трябва да са по-високи, за да има повече възможност за развитие на града. Поне аз лично така смятам. И като постоянен диалог, какъвто съм дължен да кажа, че имаме безкрайно добър последните няколко години, откакто вие водите в кметската администрация, и се надяваме това да продължи. Всъщност това е въпросът ми. Виждате ли по някакъв начин институирането на този диалог, пилота на регулярен принцип, не задължително с вас, с вашите екипи, така че да могат да се дискутират на оперативно ниво и да се решават бързо, за да не трябва да се поемат на ръчно управление малките въпроси, които имат голям ефект? Това е първият ни въпрос. И вторият е извън програмата, която ни представихте, и е свързан по-скоро с личните ми ангажименти като планински спасител. Какво правим с Витоша? Витоша е едно безкрайно богатство, което София има.
Партия Витоша не е на София и това ви е основната пречка, но защо парка Витоша не стане на София? Защо рубуваме на стари закони? Защото това е едно безкрайно богатство за софиянци. Едва ли от него ще произтече огромна туристическа индустрия, гледам господин Шарлупов, но това отново е богатство за софиянци, което малко хора в Европа имат и което ние не използваме достатъчно пълноценно.
Аз благодаря за оценката, която някои от вас дадаха за това, че се вижда промяната в града през последните години, но ако приемем, че имаме промяна към добро, то тя се дължи наистина на диалог. На диалога с всички партньори, но най-вече на диалога с бизнеса. И в момента към госпожа Савина работи работна група по темата туризъм за разрешаване на някои проблеми, включително и за туристическия данък, и ние разчитаме на мнението на бранша, защото в диалог се раждат добрите решения, което пък на мен ми позволява да вземам най-добрите решения, след като чуя всички гледни точки. Така че аз съм абсолютно готова на организация на форуми за редовен диалог, било то чрез форум, интернет форум, а най-вече с срещи конкретни, и ще бъда благодарна, ако имаме доверието, ако получим доверието на софиянци на 23-ти, след това да официализираме тези срещи, като абсолютно съм съгласна, най-добре е да бъдат тематични срещи с моите колеги, и когато имам възможност, с удоволствие да присъствам и аз. Темата Витоша е изключително важна тема за София. Аз винаги казвам, нека да не забравяме, че София има голямо богатство на планини, защото не е само Витоша, споменах вече и Западна Стара планина, ако включим и Люлин и още няколко по-малки планини, наистина това е голямо богатство. Дали трябва да бъде да се управлява от общината или не, това може би не е най-важната тема в момента, тъй като нека не забравяме, че планината Витоша се намира на територията на няколко общини. Ние направихме по моя инициатива срещи с кметовете на тези общини. Важното е, че всички гледаме на Витоша като на едно богатство. Един ресурс, който може да бъде използван не само за екологичен туризъм, но включително и за развиване на ски зона. Всички знаем обаче, че има проект, който не е одобрен от Министерство на екологията. Аз лично смятам, че трябва активно да се работи за промяната в този проект, така че да отговаря на всички екологични изисквания и норми, но че трябва да се реализира. Защото не бива софиянци да, въпреки че това може би за бизнеса е добре в другите градове, и в Банско, и в Смолен, и в Боровец, че софиянци пътуват толкова много километри, за да карат ски, но те спокойно могат да карат ски на Витоша. Да не говорим...
Уважаеми слушатели, напомняме ви, че Радио К2 излъчва наживо пресконференцията с участие на Йорданка Фандъкова. Тя е в централата на КРИБ и се провежда с управителният съвет на КРИБ. На мястото на събитието от Радио К2 е специалният ни пратеник Илияна Беновска. Ние с нея поддържаме телефонна връзка и всеки момент ще се включим отново пряко от централата на КРИБ. Вие знаете, че там Йорданка Фандъкова говори за предизборната си програма. Пресконференцията започна в 11 часа и все още продължава. Очаквайте живото включване на Радио К2 и Илияна Беновска на мястото на събитието.
Разкрасяване. София да стане един по-добър град за живеене, един по-добър град за правене на бизнес. Разбира се, тук е егоистично, бъдете и на Седес, там има един булевард Илиянско шосе, се казва. Има една недовършена алея по булевард Рожен и така нататък.
сметка индустриалната зона също не трябва да е гето, е едно нормално място, където добре осветено хората, особено работещи нощна смяна, да могат да отидат спокойно на работа. Има какво да се прави, но това е хубаво. Има предизвикателство пред вас.
Така, и аз разчитам много на партньорството с вас, за което ви благодаря. Това беше, уважаеми слушатели, диалога, който се проведе между кандидата за кмет на София и в момента кмет на София, госпожа Йорданка Фандъкова, с управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците.
Благодарим, Илияна, за това включване.
Не прекъсваме. Госпожа Фандъкова изложи отделни приоритети от своята програма. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците зададоха своите въпроси. И сега аз ще се опитам да помоля госпожа Фандъкова и господин Донев да обобщят резултатите. Госпожа Фандъкова, накратичко само да обобщим, какво беше целта за вас като кмет на София на тази среща и какви ползи за вие смисъл на думите намирате от общуването активното с работодателите и индустриалците?
Основен принцип в моята работа, това е принципа на диалога. Това не е първата среща, която правим с Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България. Така че за мен беше сверяване на часовника. Това, което сме направили до сега като оценка, дали сме на прав път, това е изключително важно. Получихме добра оценка и аз съм благодарна за нея. По-важното е обаче какво правим от тук нататък. Аз представих най-общо приоритетите и за мен бяха изключително ценни въпросите, които бяха поставени тук. Също така и становището на членовете на управителния съвет на КРИП. Много важно решение да институционализираме контактите между общината и организацията, така че по всички важни въпроси за града да можем да имаме мнението на бизнеса. Аз работя в екип, така че решенията, които взимам и си нося отговорност за тях аз, а не някой друг, всъщност ги взимам на база на много сериозни разговори, диалог, анализ, за да съм сигурна, че това са възможно най-добрите решения.
Аз си позволя на бележка, наблюдавам внимателно дейността на членовете на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и мисля, че част от корпоративната политика на тези членове е всъщност да бъдат и обществено полезни и тук може би наистина трябва да се влезе не само в мнение, а в реални действия.
Имаме много сериозни реализирани проекти съвместни с членове на КРИП. Това са социални проекти в сферата на образованието, на културата, на градоустройството, градската среда. Много от компаниите участват във възстановяване на градинки, на детски площадки, спортни площадки. Това през последните години се видя. Да не говорим, че нека да си спомним само преди 6 години, че нямаше нито един работещ фонтан. Ние забравихме това време, но всъщност първите, които протегнаха ръка на общината за възстановяването на тази атракция за града, бяха представителите на бизнеса. Сега вече ние се включихме и влязохме в нашите ангажименти и в момента реконструираме цялостно някои фонтани, но както и фонтаните, осветяването на сградите, всичко това беше дело на бизнеса и аз съм сигурна, че социално отговорния бизнес ще продължи усилията в тази посока.
Благодаря ви, желая ви успех. Може би колегите имат въпроси. Господин Дънов, ще поволя после, като изпратите госпожа Фандъкова да взема две изречения от вас, за да бъде в тона на етикета. Уважаеми слушатели, вие чухте изложението, което направи госпожа Йорданка Фандъкова пред Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Чухте и онова, което казва тя в ефира на Радио Крат 2 специално, като анализ на нещата, които изложиха и партньорството, което би могло да се състои. Аз мисля, че ние гражданите и медиите трябва много активно да следим общуването между индустриалния капитал и властите, защото то
погледнато от добрата му страна, би могла да бъде изключително полезна за обществото с съвместните резултати, които биха могли да бъдат постигнати. Трябва да имаме и повишено внимание, разбира се, и за другата страна, която би могла да се получи, тъмната страна. Тя не е неизвестна в България и не е неизвестна, подчертавам, и по света, когато под привидната форма на едно добро сътрудничество се получават недотам регламентирани взаимоотношения, носещи недотам регламентирани ползи. Това го казва, не защото го подозирам в момента, а просто защото гражданското общество и медиите сме контролерите на тези процеси. Господин Донев и госпожа Фандъкова разговарят в момента с Ирина Савина и с Николай Стойнев по отношение на това какви реални действия биха могли да бъдат постигнати заедно между индустриалците и между местната власт в София. Тези неформални разговори също имат своето значение. Нека да напомня на нашите слушатели, че по инициатива на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България вече се проведе първата среща с кандидатите за президентска и местна власт в България за предстоящите избори на 23 октомври. Първата среща беше с президентската двойка от ГЕРБ, Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. Втората среща беше днес с Йорданка Фандъкова, кандидат за кмет на София от ГЕРБ и все още кмет на София от ГЕРБ. Предстоят срещи с кандидата за президент на Българската социалистическа партия Ивайло Калфин. И предстои и среща с кандидата за кмет от Синята коалиция Прошков Прошков. Това е което знам официално за тук. Аз мисля, че са разпратени покани и до повече на брой от тези имена, които изредих, и представители на политически сили, но с течение на времето това ще стане резултат и ще бъде известно кога ще се състоят тези срещи. Господин Донев още разговаря с госпожа Фандъкова. Аз ще подслушам този разговор. Той сигурно може да бъде предаван в ефир или не.
Много обслужващи субекти на територията на град София, за да стане още по-хубаво.
Вие ще ми кажете ли, господин Донев, като председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, какъв е анализът ви от чутото от тази среща с госпожа Фандъкова и какъв е работният порядък, който може да предизвика тази среща? Може
да виждате ли, господин Донев, за да може да отговори той за нашите въпроси. Много благодаря
за днес. Успех ви желая.
В тази среща не чухме нищо ново, защото ние знаем натоварения график на госпожа Фандъкова и сме убедени, че тя ще изпълни своята програма, стига, ако има тази възможност, и със сигурност се уверихме, че ние ще я подкрепим в всяко нещо, което е полезно и добро за нашия град.
Ще послужи ли Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България да бъдем напълно уверени, че няма да има тъмна страна, извинете ме, на общуването, че всичко ще бъде направено именно от съвременните европейски закони, затова ние сме сътрудничество и с обща полза. Наша корпоративна политика, полза за местната власт.
Разбира се, получихме уверението, че срещите, които ще имаме, ще се институционализират и ще се провеждат на адрес Московска 33, а не в околни кафенета или ресторанти, както е било в минали години.
Господин Донев, вие проведохте вече първата среща с кандидат президентската двойка на ГЕРБ, Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. Следващата среща беше днес с кандидата за кмет на ГЕРБ, госпожа Фандъкова. Доколкото знам, Ивайло Калфин, кандидат на Българската социалистическа партия за президента, потвърдил своето участие. Очаквате още с кого такива съпоръжения и на кого са отправили покана за такива срещи?
Не бих искал да коментирам сега вече кой приема и не приема нашите покани. покани. До този момент имаме потвърждение от кандидат президента Ивайло Калфин. На 12 октомври, ако не ме лъжи паметта, в 14 часа ще се проведе и тази среща. Познавам лично господин Калфин. Той е един много интелигентен човек. Вярвам, че ще се получи една добра среща.
И още последен въпрос, защото предстои новина, която и ние се излъчваме. На 6 предстои да откриете софийските коли, вашите коли, които са построени по зелените методи. И какво символно значение има за София на това?
Завърши един инвестиционен процес. Ако говорим за някакъв символ, за мен има символ, че даже и най-тежката икономическа криза не може да спре наше начинание и успяхме да завършим нашия проект, да създадем нещо хубаво, което подобри градската среда и надявам се на софианците да им харесват нашите коли.
Кажете малко за технологията.
Технологията е иновативна. Не сме измислили нещо ново. Адаптирахме немски технологии. Сградата ще пести енергия, ще дава повече светлина, ще консумира по-малко електроенергия. Това ще го видим с първите сметки, когато започнем да плащаме сметките си за отопление и осветление, ще разберем има ли разлика и ще може да засечем и икономическия ефект. На книга и теоретично трябва да е така, но аз като прагматик чакам да видя и практическото потвърждение. Иначе това, което е особено, това са, имаме най-бързите асансьори, които с някаква скорост от 3 метра и половина в секунда ще могат да ни изкачат и най-отгоре и да може да видим и града в нашата крака. Надявам се този град да става все по-хубав.
На 6 в 19 часа очаквате и министър-председателя да присъства и той да открие колите.
Имаме потвърждение от господин Борисов, той да открие колите, да.
Добре, ние ще го предаваме от място на събитието. Благодаря ви много за това интервю. Уважаеми слушатели, приключваме директното излъчване на срещата на кандидата на ГЕРБ за кмет на София и на настоящ кандидат на ГЕРБ, настоящия кмет на ГЕРБ, госпожа Йорданка Фандъкова, която се състоя в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България днес от 11 часа. Както ви съобщих, такава среща вече беше проведена с Росен Плевнелиев и Маргарита Попова, кандидат президентската двойка на ГЕРБ. И предстои такава среща на 12 от 14 часа с господин Ивайло Калфин, кандидата за президент от страна на Българската социалистическа партия. Ще видим кои други от политиците, кандидатстващи за власт в президентската или кметската институция, ще приемат поканата на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България да дискутират с тях своите програми и да установят прозрачно, чисто и, както подчерта и господин Донев, открито партньорство. Виктория?
Благодарим ти, Иляна, за това включване. Уважаеми слушатели, от мястото на събитието, а именно централата на КРИП на улица Хана Спарух 8, предаде на живо за вас Илияна Беновска, нашият специален пратеник. Там Йорданка Фандъкова се срещна с управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
Президентски избори
и местни избори
2011.
Вие слушахте повторението на срещата на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България с госпожа Йорданка Фандъкова, кандидат за кмет на София от политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 3 октомври 2011 година.